Milí posluchači, vítejte nad naším už obvyklým ohlédnutím se za minulým měsícem. Letošní listopad byl tentokrát mnohem více nabit událostmi, než je tomu obvyklé v tomto podzimním měsíci. A tak zatímco jindy bývá největším vzrušením zácpa kolem hřbitovů v době dušiček, tak tentokrát jsme měli skutečně naloženo. Co vše jsme museli absolvovat, než se začneme připravovat na advent, zkoumal jako vždy Ivan Hofman. Ivane, jsem ráda, že se opět slyšíme. Přeji dobrý den.
Také dobrý den tobě i posluchačům.
A já jako vždy připomenu, že můj kolega Ivan Hofman patřil k nejvýraznějším disidentům před listopadem 89. Slavný písničkář, který v samizdatu vydával časopis Fragment K, co by novinář, po revoluci pak pracoval ve Svobodné Evropě nebo třeba v Českém rozhlase, což mu vyneslo cenu Ferdinanda Peroutky. Jeho odhodlání nepřidat se k hlavnímu pohodlnému proudu mu později vyneslo cenu Kramériovu. Tak Ivane, samozřejmě, že začnu poměrně předvídatelně. V pořadí 60. volba prezidenta Spojených států vyvrcholila v úterý 5. listopadu. Souboj mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harris sledovala nejen veřejnost, ale i sázkové kanceláře. Mnohé mohlo napovědět tedy i pozorování kurzu sázek, protože čím blíže volbám, tím se jevilo vítězství Donalda Trumpa jako menší překvapení. A Trump také nakonec svou demokratickou protikandidátku v počtu hlasů předběhl ve většině amerických států. Když jsme si, Ivane, o volbách povídali před měsícem, tak jsi byl opatrný s tím, že to opravdu může dopadnout různě. Byl jsi tedy překvapen?
No, poté, co se demokrati před volbami zbavili poněkud už senilního Joea Bidena a na poslední chvíli poslali do souboje s republikánem Trumpem viceprezidentku Kamalu Harrisovou, no tak jsme slyšeli od všech mainstreamových expertů, nejen u nás, ale i v Americe, že budeme sledovat naprosto vyrovnaný souboj, ve kterém asi těsně zvítězí Kamala Harrisová, protože ji podpořila Taylor Swift. Jo? No a potom ve volbách drtivě vyhrál Donald Trump, kterého podpořili bílí i barevní, muži i ženy, věřící i nevěřící, chudí i boháči. A já se přiznám, mě to překvapilo, tohleto vítězství.
No a protože tě znám, tak když tě to překvapilo, tak jsi musel se pídit. Jakou tedy nakonec si zaujal teorii k tomu, že Trump nakonec zvítězil?
No tak řekl bych, že se ukázalo, že taková ta progresivně liberální Amerika není většinová, ale pouze hlasitá, respektive ukřičená. Většina Američanů jsou zpátečníci. Jsou to lidé, kteří rozeznávají jen dvě pohlaví, nepotřebují se distancovat od svých předků, bourat jejich sochy, nenamlouvají si, že je v moci člověka ochladit a nebo oteplit planetu a nemají potřebu vnucovat druhým, co si mají myslet a jak mají žít. Takže volba Trumpa je podle mě volbou staré Ameriky, o které se zdálo, že už ani neexistuje. Tak možná už ji nepůjde obnovit, ale že je po ní mezi Američany poptávka, tak to se ukázalo, to je zřejmé.
Teď najednou všichni ví, co se mělo dělat a co se udělalo špatně. Jak se říká, po válce je každý generál. Tak na co vlastně demokraté přišli, že je stálo vítězství? Případně jak republikáni vyhodnotili své vítězství?
No tak ono se především ukázalo, že v těch průzkumech dotazovaní respondenti zamlčeli, že budou volit Trumpa. Ukázalo se, že tradiční média, noviny, televize ztratila vliv a naopak nečekaně silně posílil vliv nezávislých médií, sociálních sítí, blogerů, lidových novinářů, jak se v Americe říká. No a nikoho nenapadlo třeba to, že budou Trumpa volit Hispánci, kteří jsou proti další migraci, neboť je nově příchozí, připravují o práci. Podobně komentátoři a analytici si nevšimli, že je v Americe inflace a lidem za Bidena klesla životní úroveň. Především si ale myslím, že demokraté nenabídli Američanům volitelného prezidentského kandidáta. Kamala Harris to byl problém a řekl bych, že Trump Američanům zbyl.
Trump Američanům zbyl. Přesto si ale Nejenom Amerika, ale také Evropa činí velká očekávání, co všechno se změní po té, co Donald Trump nastoupí do prezidentského úřadu. Co můžeme čekat od Donalda Trumpa, který 20. ledna 2025 vystřídá Joe Bidena? Nejsou ta očekávání konzervativní Evropy příliš optimistická a nakonec se ukáže to, co už mnohokrát, že jedna věc je rétorika a druhá věc je, co nakonec ten, který kandidát fakticky ve funkci zmůže?
Stane se přesně to, co jsi řekla. Já bych řekl, že všichni do nekonečna opakujeme, že u Trumpa se vůbec neví, co bude. Ale něco se říct asi dá. Na podruhé bude Trump určitě silnějším prezidentem, než byl poprvé, kdy tomu svému vítězství vlastně sám měl chvíli problém uvěřit. A především nemohl moc věřit týmu, kterým byl obklopen. No a do všeho, o co se pokusil, mu hodili vidle demokraté a nepřátelská média. Tak teď bude mít podporu obou komor parlamentu, které ovládli republikáni. Bude nejspíše prosazovat konzervativní agendu, bude se vymezovat proti migrantům, proti progresivcům a já myslím, že zřejmě i proti cenzuře, tedy té demokratické, progresivní. Navíc asi už teď víme, že odstoupí od klimatické dohody, pokusí se vycouvat z Ukrajiny, aby si uvolnil ruce na konfrontaci s Čínou. Ale řekl bych, že toto všechno za předpokladu, že se dožije toho 20. ledna, kdy nastupuje do úřadu, čili že předtím ani potom nebude zavražděn. Vlastně ta zásadní otázka zní, zda Deep State Trumpa zamorduje, anebo usoudí, že se jim vlastně může docela hodit.
Ty jsi teď poměrně nekompromisně narazil na hodně důležitou věc. Tuto větu, tak hlavně, aby se Donald Trump volby dožil, slýchám prakticky od každého, s kým se o politice bavím. A říkám si, jestli to není zarážející, že tato demokratická společnost tak trochu zakomponovává do svého přemýšlení skutečnost, že demokratické volby mohou skončit likvidací vítěze. Já se musím dokonce i podívat, když jsem to tady vzpomínala v úvodu, zda cynismus nepostoupil tak daleko, že i na to by byly vypsány sázky.
Určitě na to někdo sázky vypsal. V Americe nejsou pokusy zabít prezidenta ničím výjimečným. Donald Trump má hodně nepřátel, změny, které chystá, nepochybně naštvou mnoho lidí, včetně těch hodně vlivných. Ale z druhé strany zase zabít prezidenta není snadné. A to i proto, že se to očekává, že to hrozí. No a po těch neúspěšných pokusech asi neponechají bodyguardi nic náhodě. Takže nebude snadné ho zabít, jak je to v tom filmu o Segalovi.
Tak doufejme, že se to skutečně nepodaří a že, já vím, že to zní možná trošku naivně, ale že zkrátka výsledek demokratických voleb bude všemi akceptován.
Doufejme.
Pojďme se podívat k nám domů, protože od roku 1990 není možné pominout listopad a nevzpomenout na výročí 17. listopadu. Letos navíc uplynulo už 35 let od sametové revoluce. Řekni, jak jsi vzpomínal ty? Byl to pro nás významný okamžik a velmi důležitá etapa. A kromě toho, jak se ti líbil ten den, tak jak se oslavoval na Národní třídě, respektive alespoň jaký byl výstup v médiích?
No tak já znám lidi, kteří na tento den pečou husu svobody. Nevím, jestli se to už líbilo něco takového.
Ne, to mi uteklo.
No to já teda ne, pro mě taky byla novinka, ale já bych celkově řekl, že 35 let je už strašně dlouhá doba. To je tak dlouhá doba, že už si málo lidí pamatuje, o co šlo a tak vlastně pomalu ztrácí smysl to slavení 17. listopadu. Navíc každoročně se opakuje na Národní třídě taková ta nedůstojná fráška, kdy srocený dav agresivně pokřikuje na politiky, kteří přicházejí s kyticemi a pronášejí takové patetické fráze. Já když to porovnám se vzpomínkou z dětství, když jsem byl opravdu ještě hodně malý, když se slavilo vítězství Velké říjnové revoluce, tak já nepamatuji, že by někdo v tom lampionovém průvodu někoho urážel. Jo, tak já to uvádím jako příklad, že revoluce se dá slavit i slušně na úrovni a konec konců ta sametová revoluce, jak já si pamatuju, tak byl to především takový celonárodní happening, takové šťastné vzývání svobody, tak to by se mělo asi oslavovat.
Ivane, já si teď teda nejsem úplně jistá, jestli si lampionový průvod přirovnal úplně trefně, protože zase vezměme v úvahu, že do lampionového průvodu jsme museli a projevit jakoukoliv nespokojenost, tak hraničilo s ředitelskou důtkou anebo ve vyšších ročnících s opuštěním školy. A navíc v lampionovém průvodu se moc nedalo projevovat, protože to bylo příliš horlavé. Tak si nejsem jistá, jestli ten lampionový průvod, vlastně bylo to stejně povinné jako oslavy 1. máje a nedá se tam, myslím, hovořit o spontánní slušnosti.
Ale... No tak já to zmiňuji proto, protože já jsem se narodil v 52. roce, takže přesně 35 let, je tam zajímavé, od té revoluce. Ale tak máš pravdu, tak občas se stalo, že při tom neopatrném zacházení některý lampion schořel, ale jinak já si to pamatuju těmi dětskými očima, šlo takovou atrakci, na kterou se všichni těšili, jo. Takže pokud jde o nenávistné projevy, na které se ptáš, které dneska provázejí výročí sametu, tak já je nepovažuji za projev svobody, že dneska smíme, jo, prostě na někoho pokřikovat. Já si stále myslím, že to je spíše projev nekulturnosti, takového buranství.
Ivane, ty jsi na začátku ve své odpovědi tak trochu povzdechl, že už je to tak dávno, že to možná přestává mít smysl ten 17. listopad slavit. Opravdu si to myslíš, anebo bychom měli v sobě stále živit ty naděje, které jsme tehdy měli, to odhodlání a ty ideje?
Tak řekl bych, že odkaz toho listopadu už vlastně takovou sílu, jako tenkrát nemá, myslím, že už dlouho. Já si z odsobu myslím, že šlo o promarněnou šanci, kdybych to měl teď říct bez nějakých legrací. Promarněnou šanci udělat Československo suverénní republikou, nezávislou politicky, ekonomicky, vojensky, republikou neutrální, s korektními vztahy se sousedy. Já myslím, že politikům, vesměs amatérům, kteří se tenkrát dostali k moci, k tomu chyběla kuráž, pak jim chyběla diplomatická dovednost, ale především si asi neuměli vůbec představit, že by naše republika byla sama za sebe. Já si pamatuju, že všechny ovládala taková potřeba někam patřit, někomu se podřídit a v takové té naivitě, že Západ nás přijme jako rovnocenného partnera, že se na nás těší, tak jsme se fakticky stali, aniž bychom si to začátku uvědomovali, periferii Západu, takovou ekonomickou kolonii, vlastně kořistí vítěze studené války. No a s tím souviselo, že jsme se dobrovolně vrátili k politickému systému, který se již v minulosti neosvědčil, no a našim předkům dalo velkou práci se ho zbavit. Jo. To říkal Ludvík Vaculík, že jsme se zbavili komunismu, ale vrátili se důvody, proč kdysi vznikl. Jo, tak je o tom výrok filozofa Santayany, že kdo si nepamatuje minulost, musí si ji znovu prožít.
Já už nechci znovu některé věci prožívat. No, ostatně některé věci prožíváme tak trochu znova a tady si možná přihřeju vlastní polívčičku. Jak vnímáš aktivitu Společnosti pro obranu svobody projevu, která poprvé letos předávala ceny lidem, kteří se zasadili o svobodu projevu u nás, o svobodu slova? Vlastní polivčičku si přihřívám proto, že jsem se na té akci podílela, potažmo Rádio Univerzum. A i tam na jevišti jsem si položila tu otázku, jestli by někoho napadlo v listopadu 89, že za 35 let bude tato cena potřebná znovu u nás, v naší republice.
No, já bych předně řekl, že jsi byla členkou úctyhodné poroty, dobře vybrané. Společnost pro obranu svobody projevu vybrala dobrou porotu a ta vybrala dobré laureáty, to bych řekl předem. Ale odpověď na tu otázku, v listopadu 79 to asi napadlo málo koho, ale myslím, že dlouho pak nepřipadalo v úvahu, aby někdo svobodně v médiích hlavního proudu například pochválil minulý režim. Ten byl prohlášen totalitním, zločinným, no a nebo aby někdo protestoval proti prozápadní naší zahraniční orientaci. A to nikoho vlastně nenapadlo. Takže vlastně až když se rozpadl takový ten celospolečenský konsenzus, že to je dobrým směrem a začaly pochybnosti, došlo na názorovou pluralitu, tak vlastně až v té chvíli se ukázala averze těch, co jsou u moci, mocných politiků, averze na nesouhlasné a oponentní názory. Takže ta obrana svobody projevu je, řekl bych, reakcí na cenzuru a ta cenzura je zase důsledkem toho, že režim ztrácí půdu pod nohama. Takže tenkrát nás to nenapadlo, ale dneska je to myšlenka úplně aktuální.
Ty jsi zmínil laureáty a oceněné. Já taky namátkou řeknu, že cenu dostali lidé nebo organizace či média jako Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIS, Echo 24, Lukáš Polert, Jiří Beran, Petr Drulák a další. A i tam v tom sále několikrát zazněla řečnická otázka, zda už opravdu je zase doba, kdy ptát se a říkat, na co si přišel, je jistým druhem odvahy. Jak to vidíš ty?
Tak ano, dočkali jsme se doby, kdy slovo získalo váhu. To říkám jako autor, protože si pamatuju časy, kdy je jedno, co se napíše a řekne, protože slova jsou slabá, nic neovlivní, takže mluvíme, ale nic se nestane. Ale jakmile ta slova stěžknou, tak se stávají pro někoho nadějí, pro jiné hrozbou. No a zacházení s nimi vyžaduje odvahu, to tak je. Není to ale tak, že se někdo stane odvážným, aby vládl silným slovem. Myslím, že jde o to, že odvážní lidé se silných a proto i nebezpečných slov nebojí. Já to vidím takto.
To je hezké, když říká, že jsme se dočkali doby, kdy slovo získalo váhu. To by byla ta lepší varianta. Na druhou stranu se obávám, že na zámku se moc stezky spod zámčí neposlouchají, protože jak jinak potom vlastně vnímat ignoranci politiků, kteří si nevšímají, co dělá s lidmi inflace, co dělají s lidmi drahé energie, která nevalorizuje důchodcům jejich důchody. Politici si prostě myslí, že všechno běží dobře, jdeme podle plánu, pětiletku jsme splnili už po 3 letech a premiér Fiala se dokonce svěřil, že potřebuje vyhrát volby, aby měl více času na to, aby nám zajistil německé platy. Řekni mi, tohle přece nemůže soudný člověk vnímat jako autoritu a přitom by rád.
No, soudní lidé to tak ani nevnímají. Já bych řekl, že pouze lidi, kteří se příliš moc dívají na televizi, to tak můžou tomu věřit, ale on pan učitel Fiala, on je jenom směšný. Jo? Já bych řekl, že soudní lidé ho už dávno vážně neberou. Jo? Ale zase z druhé strany bych řekl, že vinu na tom, co se s naší republikou stalo, Fiala nenese. O našem politickém směřování rozhodli muži listopadu, to je potřeba prostě říct, především Václav Havel. No a kapitalismus u nás zaváděli anebo způsobili Václav Klaus a Miloš Zeman a jejich teda samozřejmě politické strany. Takže samozřejmě ta Fialova vláda už definitivně posílá ke dnu jenom vyjedený krám. Jo? Tak on jenom nás vlastně tak dorazí, řekl bych, jako skoro z milosti. Ale je to této Fialové party prostě jenom to, co jsou schopni, no, oni navíc nemají. Ale mně přijde, že dneska Petr Fiala dělá všechno pro to, aby už to Babiš ani náhodou nemohl dát dohromady. To je, asi takhle bych to já viděl.
No tak s touto tvojí skepsí poměrně ladí ceny potravin u nás. Poslední měsíce už se zase dělný lid baví vtipy, které ve své podstatě vůbec nejsou vtipné, protože na výsluní internetu se dostalo máslo a doprovází ho výroky typu kupujte naše investiční máslo. I v mainstreamových médiích můžeme najít články pod názvem Přehled nejčastějších výmluv, proč je máslo tak drahé. I kdyby si z chleba mazal margarínem, tak je nám všem jasné, že máslo následně zdraží další celý řetězec potravin. Jak tuto situaci, o které už se dávno nedá říct, že by to šlo jako po másle, hodnotíš ty?
Ano, máslo po másle, no. Víš co, on ta debata, proč se u nás stává máslo luxusní potravinou, je v každém případě hodně spolitizovaná. Sledujeme, jak vláda se snaží svalit vinu na Babiše, opozice činí odpovědnou vládu, která neumí udělat pořádek s obchodními řetězci, ale já jako v mnoha jiných kauzách, tak i u tohoto másla jsem si uvědomil, že je velmi dobré sledovat analýzy Michala Svatoše a u něj vlastně jsem si přečetl poprvé, nikoho jiného jsem to neslyšel předtím říct, že to zdražení másla je důsledkem dvou docela takových objektivních faktorů. Tím prvním je přeorientace evropských producentů na výrobu sýrů, po kterých je poptávka v Číně. No a vydělává se na nich víc než na výrobě másla. No a druhým faktorem je taková ta idiotská politika vybíjení krav, díky které je méně mléka a tím pádem i méně másla. Takže když se k tomu potom přidá to monopolní postavení globálních řetězců, které drží pod krkem producenty a oni vlastně ty z těch nemravně vysokých marží, nikdo neřekne, jaké jsou, protože to je nejstřeženější tajemství, tak pak je zřejmé, že to máslo stojí absurdních 80 korun a většina lidí už si ho může dovolit jenom, když je v akci.
No, já si ještě docela živě vzpomínám na období, kdy producenti mléka dostávali dotace za každý litr mléka, který nevyprodukují.
Ano, ano, to je pravda.
To je opravdu nedávná záležitost.
Si pamatuju, ještě my jsme kdysi chodili pro mléko k takové paní do sousední vesnice a tam měla nějakých 10 kráv, no a dostávali za ty krávy tak málo, že pak celý ten chov zrušili, takže i jsem viděl, jak to vypadá, když nějaké takové podnikání v malém končí.
Tak když se na toto podívám, tak si vůbec nejsem jistá, zda na první pohled lze najít nějaké řešení. Teď před Vánocemi budou hospodyňky chtít péct, děti se budou těšit na linecké cukroví, které věru spotřebuje docela hodně másla. A ne každý si může už dovolit sáhnout tak hluboko do kapsy. Myslíš si, že nás zase čeká doba, kterou já si také ještě pamatuji od babičky, stužených pokrmových tuků a nejrůznějších náhražek, protože tohle začíná být náhražkové hospodářství.
No možná ano, ale já jsem to vlastně nikdy neochutnal a ani se toho nikdy nedopustím, takže radši budu si mazat jenom velmi malým množstvím másla, ale máslem toho chleba.
I ty požitkáři, prosím tě, vidíš tedy nějaké řešení jen tak na první pohled? Občas se nám dobře rozhoduje od stolu, tak pojďme se toho dopustit, když nám jde o to máslo, které je zdrojem mnoho cenných látek.
No, mám samozřejmě řešení na všechno. nejlepší by bylo restartovat Evropskou unii, ze které se stal těžkopádný, nefunkční, byrokratický moloch. Já mám rád postřeh našeho společného kamaráda Vidláka, který říká, že když se dnes někdo prodat lávku zelí, tak tomu potřebuje 100-stránkový manuál. Jo? Obecně se myslím, nabízejí dvě takové provizorní možnosti, jak se rychle dostat z té současné pasti. Jedna možnost je vrátit se k socialismu a druhá možnost je obnovit kapitalismus. V rámci té současné mafiánské, já tomu říkám totality, kdy nefunguje ani centrální plánování, ani svobodný trh, je občan rukojmím globální oligarchie. My jsme vlastně oběti. Ta oligarchie nikomu neskládá účty, za nic neodpovídá, takže myslím, že návrat k normálu je a tyhle ty globální korporace buď to znárodnit, anebo zprivatizovat. Ale já k tomu rovnou říkám, že to je jenom provizorní řešení, které se dá udělat rychle, jako každá revoluce prakticky ze dne na den, ale takovým dlouhodobým řešením je, a to si myslím celý život, konvergence systému, to znamená takové řešení, které by kombinovalo pozitiva obou systémů, tedy velmi stručně řečeno současně solidaritu a současně svobodu.
Je to hezká představa a vidím, že ty už si ze zoufalství sáhl po utopii.
A tak si... No je to utopie, ano, samozřejmě to je jenom ideál.
Takže se nemám ptát, jestli je to reálné, jestli tomu věříš, anebo jestli je to z oblasti zbožných přání.
Je to přání. Reálná je, tak, a vrátíme se do reality, reálná je válka, ve které se všechno rozmlátí. Lidé se vzájemně pobíjí a ti, co zbudou, tak ti začnou odpíky jako vždycky. To je realita.
Teda musím říct, Ivane, že tebe ten listopad nějak rozesmutnil. Ten svátek všesvatých tě nějakým způsobem asi rozněžnil. Ale já se ti nedivím, protože když se podíváme na to, co se děje opět za oceánem, tak americký prezident Joe Biden se zdá, chce odejít z Bílého domu s pořádným praštěním dveří za sebou. Jak jinak si vysvětlit, že na samém konci svého mandátu učinil rozhodnutí, kterému se dosud bránil ze strachu, že by se mohl konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem vyhrotit a rozšířit. Konkrétně 2 měsíce před svým odchodem z Bílého domu povolil Ukrajině používat rakety delšího doletu proti cílům v hloubi ruského území. Předpokládám, Ivane, že i ty si pokládáš otázku, jak tohle může dopadnout.
Tak ono není úplně jasné, co si končící Joe Biden, respektive jeho loutkovodiči slibují od tohoto odpalování raket dlouhého doletu do Ruska. Takové to nadšení, které v Evropě zavládlo, v každém případě netrvalo moc dlouho a docela ochladlo nejpozději poté, co Rusko odpovědělo útokem novou raketou, proti které zatím NATO nemá obranu. Pentagon sdělil, že o útoku touto raketou Orešník, jak se jí říká, byl ruskou stranou předem informován. On se to dělá proto, aby ta druhá strana nevyhodnotila odpálení rakety, která je schopná nést jadernou nálož, jako začátek jaderné války. Američané zřejmě testují, jak je Rusko, které změnilo svou jadernou doktrínu, to je taky důležitá věc, připraveno reagovat na úder protivníka. No a já myslím, že přínosem tohoto testu by mohlo být snížení rizika jaderného konfliktu, protože ukazuje se, že Rusko je na tu jadernou válku nyní připraveno lépe než my.
No, to by někdo musel nad těmi věcmi skutečně reálně uvažovat a neustále se neschovávat za větu, oni blafují. Navíc se tady objevila ještě nová retorika. Já si vzpomínám, že za mého dětství, to už jsme se o tom i dřív bavili, se stále strašilo Pershingy. A my děti jsme byli vystavovány představám, že na nás ti zlí Američané zaútočí. Ale vzpomínám si, že ta jaderná válka nám byla s děsivostí předkládáno jako cosi definitivního, bod, ze kterého už není pro nikoho návratu. A v poslední době jsem si všimla, že se ta retorika proměnila. O jaderném konfliktu i odborníci mluví často jako o nějaké lokální záležitosti a šlapálii. A já musím říct, že mě tento názorový posun leká možná ještě více než to staré chřestění zbraněma. Co si o možném jaderném konfliktu myslíš ty? Přestože jsi mi vlastně na konci řekl, že si myslíš, že by tady tato přestřelka mohla znamenat to, že se všichni trochu proberou.
No tak vedle těch mezikontinentálních raket, které obě dvě jaderné velmoci největší mají, spouští Rusko výrobu hypersonických raket středního doletu, to je ten Orešník. Oni si to v jedné chvíli, když si za studené války Američani a Rusové vzájemně zakázali, udělali smlouvu, že prostě tudy ten vývoj nepůjde, ale potom Američani, když vyhráli v té studené válce, tak už vlastně ty smlouvy začaly rušit, prostě už měli pocit, že není potřeba na nich trvat. No a Ukázalo se, že ten vývoj pokračoval dál, takže Rusové mají v tomto směru určitý náskok. No a tyhle ty rakety středního doletu neohrozí Ameriku, ale ví se o nich, že v nějaké 19. 20. minutě od odpálení zlikvidují všechny důležité základny a letiště NATO v Evropě. Takže předpokládá se, že toho budou schopni Rusové už za rok, protože oni mohutně teda stavějí továrny a vyrábějí prostě tyhle ty rakety a budou jich mít za rok dost. No a vtip je v tom, že Američané v té 20. minutě, kdy ve vzduchu nebudou rakety mířící na Spojené státy, ale pouze ty orešníky, které budou likvidovat evropské NATO, tak oni budou řešit, zda jít do jaderné války s Ruskem, anebo Evropu obětovat a sami přežít. No a u Američanů to je v 10 případech z 10 bližší košile než kabát. Takže v této souvislosti asi je dobré si úplně realisticky uvědomit, že když od nás, my ještě teda nebudeme mít ty F-35 naštěstí, teda, ale pokud by od nás letadlo F-35 vzlétlo s jadernou bombou, tak mu potrval let do jádra evropské části Ruska 2 hodiny. Jo? Takže odborníci k tomu suše konstatují, že ta letadla F-35 pronikají v 60. minutě do prostoru jádra Ruska a budou tam sestřelena, protože už nebudou mít k dispozici žádnou datovou a radiolokační podporu z Evropy, protože ta už nebude existovat. Tak to jsou v souvislosti dnešní jaderné války.
Já jsem na tady tyto propočty a tady tuto črtu možných scénářů také narazila různě v novinách a i v mainstreamových médiích. A tudíž si říkám, že musí mít naši politici, ozbrojené složky mnohem lepší informace, než já najdu na internetu. A říkám si tedy, na čem je vystavena ta víra Západu, že Rusko zbraně, které vyrábí, nepoužije?
No, tak tradicí Západu největší, která je věčná, je, že Rusko podceňuje. Já jsem si všiml, tuším, na Seznamu takovou nadpisu, že Rusko ukazuje svaly. Jo? Tak ale podstatné není, že někdo svaly ukazuje. Podstatné je, že je má. No a ti lidé, kteří Ruskem pohrdají, píší ho s 2 S, no a věří, že Rusové žijí v zemňankách, jedí rukama, tak se zřejmě cítí být pod americkou ochranou. Oni důvodně předpokládají, že si Rusové netroufnou na USA, no ale zřejmě teď, když se Britové, Němci s překvapením dívají na tu situaci, jaká je, tak a uvědomují si, že mohou být na mušce těch orešníků, aniž by současně Rusové mířili i na Ameriku, tak já myslím, že se tím mění trochu ta situace, že to jejich válečné nadšení zřejmě opadne. Nejsou-li tedy úplně idioti, to je také možné. Jo. Tak kdo na ten vývoj doplatí nejvíc, to říkáme od začátku, to jsou Ukrajinci, protože umírat za ně se nikomu nechce. Je jen otázkou času, kdy Američané a posledně i Evropa cynicky hodí přes palubu a navíc momentálně to vypadá, že z pohledu těch Američanů nebo z pohledu Bidena, ale to my nevíme, on Biden může být klidně s Trumpem domluvený z nějakých strategických důvodů, tak oni zřejmě soudí, že je škoda ukončit tu válku, když ještě nejsou všichni bojeschopní Ukrajinci pobiti.
To, co říkáš, je opravdu strašné a nejhorší na tom je to, že si možná blíž realitě než ti, kdo říkají žádné strachy, oni blafují. Ale podívej, já si myslím, že největší zločin je lidem brát naději. Nemá je cenu pořád chlácholit, ale přesto teď povinně mi řekni něco, co v tobě probouzí naději. Protože musíme se další den vzbudit a říkat si, doufejme, že to dobře dopadne. Něco pro to uděláme, ale doufejme.
Ono je to vlastně stále stejné s tím odstrašováním, že jak se blíží ten okamžik, kdy už nebude cesty zpátky, tak současně vlastně i klesá takové to nadšení lidí se do toho pustit a těch situací vlastně bylo už víc, kdy skoro svět nukleárně skončil a nic se tak nestalo. A my vlastně z těch předchozích případů předpokládáme, že se to nestane ani teď. Jo. Ale ta eskalace je ještě možná, ty ještě mají obě dvě strany spoustu možností, co můžou udělat. Já jsem nedávno četl takového Iščenka, to je takový ruský politolog, který radí, že to, co je možné teď udělat, co by mohli teď udělat Rusové Američanům, je začít jim likvidovat prostě námořní flotilu někde na moři. A to ne sami, ale prostřednictvím různých jiných amerických nepřátel. Jo. Tak to si ještě obě dvě strany vymyslí spoustu možností, ale já si stejně myslím, že nakonec to tlačítko nezmáčknu, protože ani ten businessman, který chce na té válce vydělat, tak ten výdělek má smysl jenom, když to přežije. Takže to byla vždycky, ta naděje byla vždycky teda.
Tak tedy doufejme, teď se mi chce říct, že veselé zvířátko nakonec je v tuto chvíli nezbytně nutné, ale mám na sebe teď zlost, protože jsem bohužel našla příběh veverky Peanut. A to je další smutek, protože ta se stala skličujícím symbolem amerických prezidentských voleb na sociálních sítích. Pokud naši posluchači zaregistrovali, tak veverka jménem Peanut, kterou co by osiřelou zachránil před 7 lety Mark Longo, byla hvězdou sociálních sítí, měla 100 000 fanoušků. Někdo ale Marka udal, že na své farmě nelegálně chová divoká zvířata, k němu vtrhli domů vládní úředníci a jeli se veverku transportovat. Jí se to nelíbilo a tak kousla jednoho z úředníků z oddělení pro ochranu životního prostředí. No a údajně pak kvůli testům na vzteklinu musela být veverka utracena. A když už byli úředníci přitom, byť to asi nedělali úředníci, tak utratili i Markova domestikovaného mívala Freda. A protože úřadu vládnou dosud demokraté, tak z toho byla velká předvolební mela. Na jejím konci byl tedy mrtvý mýval a mrtvá hvězda internetu. Myslíš si, že veverka Buráček pomohla Donaldu Trumpovi vyhrát volby, protože i on se na internetu rozčiloval nad jejím zavrženíhodným odchodem?
No, především J.D. Vance, vicepremiér, tak ten to zmínil v mnoha projevech. A to je doopravdy, to je příběh úřední zvůle, který dneska existuje. My už nežijeme ve svobodném světě, už si nemůže kdekdo cokoliv dovolit. Na všechno jsou předpisy, všude je nějaký někdo, kdo má dozor. A ono to americké volby ovlivnilo. Demokrati prostě měli smůlu, protože ta internetová veverčí celebrita, kterou mimochodem i u nás hodně lidí sledovalo na internetu, tak ona byla nesmyslně utracena právě za té jejich progresivní vlády. Jo. Oni nemůžou říct, že když se dostaneme k moci, tak už nebudeme utrácet veverky. Jo. Prostě to se v kampani nedá říct. Takže se z toho stal politický příběh, ve kterém se republikánský veverčák Burák nedožil doby, kdy Amerika bude opět skvělá. To byl výsledek.
Ubohá veverka.
Ubohá veverka, no.
Já si z toho nechci
vůbec dělat. To je vždycky strašně smutné.
Legraci, protože ono to je smutné a na tom je smutné to, že ten její chovatel Mark byl v televizi a ten zásah popsal slovy, že zaměstnanci úřadu vtrhli do jeho domu, jako by byl drogový dealer. A já jsem si vždycky myslela, že v Americe platí ono můj dům, můj hrad. A ono to asi do značné míry a v některých státech platí, ale nesmíte si pořídit krvežíznivou veverku.
Přesně tak, no. Všichni to obrečeli a pak šli zuřivě k volbám, no. To se stalo.
Tak je to takový ten úsměv přes slzy. Myslíš si, že nás čeká v prosinci veselý? Samozřejmě nás čekají Vánoce. A čeho si ještě budeš všímat, Ivane?
Já se soustředím hlavně na Vánoce. Budu hlídat všechna pozitivní témata a udělám hezký prosinec.
Ano, máš domácí úkol. Ivane, prosím tě, hlavně hlídej témata, která se nás dotýkají a která můžou ovlivnit naše životy. Myslím si, že lakovačů brýlí na růžovo je kolem nás dost a dost. Moc ti děkuji za dnešní rozhovor.
Já taky, rád jsem tě slyšel. Zdravím naše posluchače. Hezký den.
Hezký den, Ivane, děkuji a měj se krásně.